Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun köpçülüklüýin habar beriş serişdelerinin işlerine näýilelik bildirip, degişli ýolbaşçylaryň käbirine käýinç ýylan etdi. Penşenbe günü yapık binalarda ve sövüş sunnatı oyunca 5. Azi oyunlarına tayarlık görmek meselelerine bağışlanan maslahatta Berdimuhammedow köpçülüklüğün havar veriş derişlerinin işgarlarının milli televizyonda yayılıma çıkayan gepleşiklerin tayarlanışına, görünüşüne ve mazmununa ören cevapkarlı çemeleşmeklerinin zerurduğunu aydıp onu ahlak, güzellik ve terbiyeçilik tarafları ayrıtin nazara alınmalıdır dedi. Şol bir wagtda türkmen lideri ýurdun köpçülüklüğin habar beriş derişdelerinin işlerinin döwrün talaplaryna hemişe laýyk gelmeýändigini belläp, degişli ýolbaşçylara nägilelik bildirdi. 13 oktýabrda geçirilen hökümet ýygnanynda Berdimuhammedow WDP borçlaryny göwnüje ýerine ýetirmän, garamagnaky teleradio ýaýlymlaryň işine gödäwçiligi goşadyp, berilýän gepleşikleriň hiliniň pese düşmegine ýol berenine üçin Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornunwasary Gulşat Mämedowa Sahiýewna käýinç ýylan etdi. Şeýlede WDP borçlaryny göwnüje ýerine ýetirmän. Yaylımda berilen televizyon gepleşiklerin hilinin pese düşmeğine yol verenine üçün deyilip, Türkmenistan'ın televizyona, radyo gepleşikler ve kinematografi varadakı devlet komitiyatının Türkmenistan teleyaylımının başlığı Şirgelli İşanoğluyev İşanoğluyevçe bir kayın çığlan edildi hem de yol berilen kemçilikleri gıytı vaktin içinde düzeltmek ona duydurulu deyilip, resmi metbuatta berilen havarda nıltalı. Şol bir vaktta mağlumatta ağdalayan resmilerin haysi vedipe borçları göwnüje yerine yetirmeýändigi barada anyk misallar getirilmeýär. Ýatladyp geçsek, türkmen prezidenti ýurdun köpçülüklüýin habar beriş serişdeleriniň teleýaýlymlarynyň işini mundan ozal hem bir näçe ýerde tanqid edipdi. Şu ýylyň ýanwar aýynda Berdimuhammedow köpçülüklüýin habar beriş serişdelerinde ýurdun häzirki döwürde gazanýan üstünlüklerini ýeterlik derejede giňden we başarnykly beýan edilmeýändigine ünsü çekip, çap edilýän makallaryň döredijilik derejesiniň petli wagt tanqidi bellikler aydypdy. Soňky ýyllarda Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolýan türkmensanlaryň käbiri türkmensanyň döwlet telekanallarynda we radio ýaýlymlarynda ilatyň hakyky durmuşyny şöhlelendirýän, olary gyzyklandyrýan gepleşikleriniň goý berilmeýändigini aýdýarlar. Şol sebäpli hem olar daşary ýurt hususan da rus, türk telekanallaryny tomoşa edýändiklerini gurrun berýärler.
Yani yok ya o kinolar var kadar nakta televizörlerden Türkmen kinolar var ya. O oyunlar var koymeli yine. Şunun için bir de kanahatlanamda akma prezidentim şunun için kanahatlanman ayrı yanır da yol başlarını.
Deyip Ahal velayetinden 60 yaşlı kerenneçi Selim dayı gurrun veriyar. Yeri gelenine yatlasak, Türkmenistan metbuat azatlığı oyunca halkara kuramalarının hasavatlarında yılın yılına en pes bahaların birini alyar. Freedom House kuramasının global metbuat azatlığı oyunca 2016 yıllaki yıllık hasavatında Türkmenistan yine yamanın yamanı deyilen yurtların onluğuna girip bu meselede en pes bahanı alan Demiradı Koreya'dan son ikinci oldu. Şu yılın aprel ayında çap edilen bu raportta resmi aşavat öz kanunlarına karşı edip, raýatlaryň informasiýa almak we ýaýratmak azatlygyny ýygyderli bozmakda tanqid edilýär.